egentlig? Hvordan kan jeg vite at jeg er frelst? Det er et undervurdert spørsmål i kristne miljøer. Kjære Jesus, vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen. Takk for det vi hørte nå. Takk for disse folkene her. Takk for ditt rike. Nå ber jeg om at du må få hjelpt en og en og en. Amen. Når jeg var ung, så var jeg predikant og var på en stor leir. Og det var sånn, det ble sånn vekkende stemning. Det var et 2-3 kristne ungdomslag som reiste på leir, og det var Stinn Brakke. Jeg var bare sånn 2-3 år eldre enn de, og jeg sto og talte. Og det var sånn at folk begynte å lure på om de egentlig var kristne og sånn, og, uten at jeg hadde lagt noe veldig opp til det. Det bare ble sånn. Og så hadde en fyr da, som satt ganske sånn langt bak, han fikk nok. Så han bare reiste seg opp, og stolen sin halvdeles velta, eller i hvert fall ble sånn, bråkte veldig. Så gikk han til ytterdøra og bare dundro igjen. Det var sånn en branddør, så var vanvittig tung, så når han fikk fart på, og fytti det som alt, altså. Dunk, gikk han da. Etterpå kom han inn igjen da. Han var ikke frelst. Og Melden kalte seg kristen. Han ble altså så provosert på en måte av... Og det var så bra, det var så bra leir. Og så var det med noen ledere der, og en hadde med sønnen sin, og det var en bare liten tass. Altså, jeg husker ikke, han var kjempeliten. Altså, ung. Kjempeung. Han var bare med heit. Altså, ikke, førsteklassing, andreklassing, vet ikke. Og han kom grinende til meg etter middagen. Og han kunne snakke med meg. Ja. Jeg tenkte, hva er det han vil snakke om? Jeg vet ikke om jeg er frelst. Og den eneste plassen som jeg fant å snakke, det var av alle ting. På et bøttekott. Vi hadde dør oppe da, så det var ikke sånn ekstremt, men der kunne vi sitte litt i fred, for det var tøyt av folk i valgte. Og der satt jeg og han og så snakket med om Jesus. Og siden da så har jeg ofte tenkt, det har slått meg at når folk spør, hvordan kan jeg vite at jeg er frelst, så tenker jeg ofte at jeg vet hva du spør om. Jeg har skrevet sånn at før, altså tidligere, på 90-tallet og sånn, så trodde jeg ofte at jeg visste hva det spørsmålet ditt betydde. Er du med? Jeg så for meg han gutten, for eksempel på leiren, og han andre gutten som reiste seg over sånn. Jeg så for meg de der problemstillingene der. I dag er jeg ofte i tvil. Så i dag, og det tror jeg litt med klima vi lever i, altså sånn som det er blitt, at ofte når jeg da møter folk i dag som sier at hvordan kan jeg vite at jeg er frelst, eller hvordan kan jeg bli sikker på at jeg er kristen, eller sånn. Så ofte nå så rygger jeg sånn inni meg da, en halv meter tilbake, og så spør jeg meg som, hva er det du egentlig lurer på? Hva er det du egentlig vil bli sikker på? Og mye av grunnen til det er at mange jeg snakker med, de lever faktisk i synde. Og de er fullstendig klare over det. Og så kommer de til predikanten og vil ha god samvittighet. Du får jo ikke det. Det går jo ikke an. Så da ofte svarer lettere. Ofte svarer lett. Du må omvende deg. Du må begynne å høre på Gud. Du må begynne å lyre Gud. Høre på hva han har å si. Du kan ikke leve i synd. Og det er en sang. Nå skal ikke jeg disse denne sangen, altså. For det, kan du ikke denne sangen her? Ja, ok, ja. Det er en bra sang. Så jeg vil ikke ha på meg at jeg på en måte disse eller ødelagt denne sangen. Men jeg skal være litt kritisk til den likevel. For hvor er billetten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og hvem betaler for den billetten? Jo, det er jo Jesus, min beste venn. Og så er refrenget, vil du bli med? Vil du bli med? Og ja, jeg vil bli med. En lykkelig sang på mange måter. Denne sangen sier noe som er helt sant om frelse. Denne sangen poengterer at Gud har ordnet alt. Det er en som har betalt alt, kjøpt alt, ordnet alt. Det er det som på en måte denne sangen poengterer. Det gjorde han ved å offre og betale med sin egen sønn. Så derfor den sangen synger han i Jesu navn, skulle jeg si, og med god samvittighet og med god frimodighet, og lære ungene dykker og barnebarnene dykker, og synger han høyt hvor du vil for meg. Men det sangen ikke gjør, og som heller ikke han som skrev sangen ville at han skulle gjøre, eller tenkte på, det var at sangen beskriver ikke det kristne livet. Han forteller han, sangen forteller ikke om ditt forhold til synd og Satan og sånn. Han bare forteller den ene tingen, at det en som har betalt billetten for deg, sånn at du kan komme en plass du ellers ikke kunne komme. Og hvem som helst kan bli med. Livet ditt jo ikke en togtur. Ikke sant? Så det ikke det sangen betyr. Vi skal ikke med som, ok, og så nå skal vi ta den videre. Refreng nummer to, er sant? Så da blir spørsmålet i denne togturen da, hva er det du egentlig vil bli sikker på, tenker jeg da? Er det om du har billetten liggende i kupéen mens du er i restaurantvognen og kjøper pølse? Er du ikke med? Er det sånn vi skal forstå? Tror du han er lort? Var det godt sagt? Eller tøyser jeg med barndommen din? Helt nå? Nei. Nei. Er du ikke med på bildet hva jeg mener nå? Er det som det jeg spør om? At jeg bare lever mitt liv sånn som jeg vil, og så ønsker jeg at Jesus skal være med på det, på mine premisser, på min måte, og så vil jeg ha visshet. Akkurat nå har jeg ikke det, så nå må du komme og gi meg en visshet. For det hadde vært veldig fint å ha. Så jeg kunne fortsatt være sikker på at jeg kan leve mitt liv, på en måte. Det er veldig alvorlig. Og dette opplever jeg kanskje mer nå enn før, og det kan være at jeg er blitt mer erfaren nå, eller eldre, eller ikke vet jeg, men jeg tror det handler litt om at det er en kristne miljø på 90-tallet og 2021-tallet er faktisk ikke helt like. Det har faktisk skjedd en stor forandring der også. Så spørsmålet blir på en måte da, når folk spør etter frelsesvisshet, så spør jeg, hva er egentlig frelse for noe? Bare sånn, sant? Hva er frelse for noe? Og så kan det være hvert å snakke om, altså, hvor bestemmer din visshet av? Altså, hva er det du er usikker på? Hvordan kan du bli sikker? Det er et dramatisk fint bilde. For meg som er dårlig til å svømme, når jeg svømmer, det er sjelden jeg gjør, så ser det ut som jeg prøver å overleve. Og det er det jeg gjør. og det er et dramatisk bilde for meg. For der ser du liksom, sant, at det er en stakker på havets dyp der, og så er det en hånd som kommer ned og berger den opp. For noen er det kanskje bare et hyggelig badebilde, men for meg så er det sånn, dette er liv og død, ikke sant? Det er et vers i Bibelen, Jesaja 59. Jesaja 59, 1. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Hva det betyr? Det betyr at han røkker ned. Han røkker ned til deg. Han røkker ned der du er. Og hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Så du kan rope til han, og så hører han deg. Og så kan du rope om frelse, og så røkker han ned til deg. Det står mer i vers 2 og 3. Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. For deres hender er flekket av blod, deres fingre av misgjerning. Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord. Sånn er det. Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tunghørt, så han ikke kan høre. Og derfor vil jeg si, jeg vil prøve å dele det i tre, frelse opp i tre ting på en måte. I Bibelen så ser vi at ordet frelse er brukt om noe som er endelig, som skjer i et nå. Det er fra døden til livet. Sant? Sånn leser vi mange steder i Bibelen. At frelse betyr sånn, det er noe som skjer nå. Der skjedde det. Nå er du frelst. Nå er du berget. Og så nummer to, frelse, det er ofte i Bibelen noe som ikke har skjedd ennå. Nemlig, jeg skal bli frelst. Helt heim i himmelen. Det er jo ikke skjedd ennå for meg. Og så nummer tre, frelse, det er noe som skjer daglig. Jeg er frelst fri, altså jeg er reddet ut ifra synd, død, djevel, dom, straff, forbannelse. Det skjer i dag. Det skjer i dag. Altså, det er noe jeg opplever i dag. Bare ta noe om den først. Det der frelse som noe endelig som skjer i et nå, men som ifra døden til livet, det var det for eksempel det verset fra Jesaja 59. Gud teger hånda si ned til deg og frelser deg. Der og da, du ble frelst. Du kan si, jeg er frelst. Ikke sant? Du som kjenner Jesus, du som hører Jesus det, du kan si det. Jeg er frelst. Nå. Og du er faktisk fortapt uten seg i Bibelen. Så det er en reell frelse. Det er ikke bare sånn, så fint at du er frelst. Liksom. Nei, det er ikke sånn at du er giret på noe. Jeg er blitt reddet ut av en situasjon. En helt reell situasjon, nemlig at jeg var på vei til fortapelsen, men det er jeg ikke lenger. Så her står det i Efeserbrevet 2:12, så sier Paulus, husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Sånn har en ikke-kristen det. Sånn har en som ikke kjenner Jesus det. Jeg er uten Gud og uten håp i verden. Så det er da å bli kristen, det er å bli frelst ifra det der. Det er jo kjempetydelig i det ganske kjente verset her. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Så jeg er frelst nå. Og samtidig er frelse noe som ikke er skjedd ennå. Det er noe jeg går og venter på. Jeg er frelst, og jeg skal bli frelst. Og kanskje den beste plassen jeg har dette på, er Paulus. I Romerbrevet 10 så kommer Paulus med et løfte, en profeti. Han minner om noe som står i Det gamle testamentet, nemlig for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et løfte Gud har gitt til alle som påkaller Herren. Og her ser vi at det ordet frelst, det betyr ikke en ikke-kristen som roper på Gud og blir frelst. Det er fint når det skjer, og det er også en frelse. Men her ser vi at det ordet her, hvis du ser fortsettelsen, sant? Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og så spør han, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Så her er det altså snakk om noen som har kommet til tro på Jesus, ikke sant? Og så videre. Og hvordan kan de tro på en som ikke de har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Så her er poenget til Paulus at for at noen skal bli frelst hjemme i himmelen, så må noen gå, og noen må høre, og noen må begynne å tro, og begynne å påkalle Gud. Og det å påkalle Gud, det er å leve hos Gud. Det er å leve i den påkallelse av Gud. Det er å være kristen. Du som gjør det, du skal bli frelst. En dag skal du slå øynene opp i himmelen. Og så er du frelst. Sånn frelst. Det er ganske bra. Og så er det frelse da, som i noe som skjer daglig, og det er det jeg vil si litt mest om. Det er et utrolig godt vers som jeg ble glad i. Faktisk denne adventstunden, eller adventstingen. Hva heter det? Adventstida? Adventstida heter det. Før jul, som du sier hjemme. Og det er altså Josef i en drøm. Herrens engel kommer til Josef i en drøm, og så sier han at din forlovede skal bli gravid. Det er Gud som er far, den hellige ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal gi henne navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Du har ikke hørt det verset, sant? Der står fra deres synder. Det forsto jeg denne adventen. Selvfølgelig. Det er ikke sånn flisespikk, dette her. Det er en fyr som stikker, så han er på vei vekk. Hvor da ifra? Ifra synden. Det er en som har kjøpt fri ifra synden. Sånn at når Jesus frelser deg nå i dag, når Jesus driver og frelser deg i dag, det han gjør, det er at han frelser deg fra synden. Og det er her vi da kommer til dilemma. Noen tenker at nei, Jesus skal frelse meg i mine synder. Det tenker noen. Noen tenker at frelse, det er at jeg lever nå som en synder, gjør forskjellige ting, er en egoist og gjør som jeg vil. Og mer eller mindre, gjør ikke som jeg vil, det gjør jo ingen. Men gjør som jeg vil når jeg vil. Og så kommer Jesus og så frelser han meg i mine synder. Så nå kan jeg fortsatt være den jeg er, men nå med god samvittighet. Sånn tenker noen at frelse. Og det er ganske vanlig faktisk at jeg tror til meg, jeg har sagt noe sånt som at vi kristne er helt like alle de andre, og vi kristne er som alle andre, sant? Det sier sånn, og noen plasser er det kanskje på sin plass å minne om det, for det er ikke alltid det ser sånn ut, men som regel, det er jo en ganske unødvendig post, altså, vi skulle heller ha sagt det som vi ikke ligner. Det var veldig tungt sagt. Jeg ser den at vi kristne ligner på ikke-kristne på mange måter, men jeg synes det er en sånn unødvendig ting å si. Det vi må si er at jeg ligner ikke på deg i det hele tatt. Jeg er frelst ut ifra synd. Jeg har fått en ny herre. Jeg har fått en ny borg. Jeg hører Gud til. Jeg er nytt mål, ny mening. Så derfor er det sånn at Jesus frelser deg ifra dine synder. Hvis du kjenner på at nei, det har ikke Jesus gjort med meg, da vil jeg snakke med deg. Jesus frelser deg ikke i dine synder og sier at bare fortsett du, det går så fint. Nå skal jeg tilgi deg, og så kan du fortsette synder, så skal dette gå bra. Det finnes ikke et evangelie som er sånn. Jeg bare sier likevel noe om frelsen, at den er bedre enn vi tror. Jeg skal bare si en 3-4 sånn bra ting Gud gjør mer enn å benåde oss når han tilgir oss. Gud anser deg ikke lenger som urettferdig, men som rettferdig. Dette er faktisk teologisk stoff. At der står anser. Gud ser livet mitt. Gud ser mine synder. Men Gud anser meg ikke lenger som en urettferdig. Er det ikke med forskjellen? Han tilregner meg det ikke. Han, på en måte, han vet om det, men han vet ikke om det likevel. Og da bare si noe om hva det vil si å være rettferdig. Benåda, det å være benåda, det er jo fint. Det er altså å ikke bli straffet for et lovbrudd du har gjort. Sant? Det går an at du gjør noe galt, og av en eller annen grunn så kommer noen og sier du skal slippe straff. Da er du ikke rettferdiggjort, du er bare benåda. Så du gjorde den tingen, men du bare slapp straff. Det Gud gjør, han rettferdiggjør. Hva det er for noe? Da er det sånn, du er beskyldt for noe, men du går fri fordi du var ikke skyldig. Det er forskjellen. Så det er ikke lenger sant om deg at du er en synder. Du er rettferdig. Rett sett du er rettferdig. Du er mer enn benådet. Rettferdig er på en måte, det er mye benådning i det, men det er langt forbi det. Det er sånn at det er Jesus som tok skylda for meg. Jesus døde i mitt sted. Så bra er Guds nåde. Det står veldig godt for eksempel i Romerbrevet 5:1. Da vi nå er rettferdiggjort av tro. Det vil si, du er nå sånn at Gud ikke lenger anser deg som en synder eller som en urettferdig, men som en hellig. Har du tenkt over det? Det er ganske dramatiske ting. Derfor, den dagen du dør og skal hjem til himmelen, eller hvis ikke Jesus kom igjen før da, så skal du merke en rar ting. Du kommer inn til en plass der alt bare er hellig. Alt er rent. Det har ikke vært en syndig tanke der. Og så kjenner du, jeg passer inn her. Jeg passer inn her. Jeg er hellig. Jesus ble behandlet som om han var oss, for at vi skal bli behandlet som om vi er han. Tror du han? Og derfor når du ber, så ber du som regel i Jesu navn. Det er jeg sikker på du gjør. Enten du sier det med ord, eller du bare gjør det. Og det er det du gjør da. Du sier til Gud, Gud, nå må du behandle meg sånn som du synes Jesus fortjener. For han er mitt liv. Han er min rettferdighet. Han er min frimodighet. Så nå står jeg her, Gud, foran deg, i din sønns navn. Gud omvender oss. Det står veldig fint i 2. Timoteus brev, kapittel 2, og vers 25. Da be Paulus sånn, om Gud da kunne gi de omvendelse. Det er et utrolig fint uttrykk at Gud, som Paulus sier, at jeg vil be til Gud om at han må gi de omvendelse, så de kan kjenne, så de kunne kjenne sannheten, og våkne opp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Det er en veldig fin tanke. Og det er jo sant, det er Gud som gir oss omvendelse. Og det å være omvendt, er det samme som å være en kristen, eller er det samme som å være et Guds barn? Det er ikke noen sånn forskjell. Ja. Et Guds barn lever i omvendelse. Og da vil jeg si noen, kommer vi noen kjennetegn her på et Guds barn. Og så kan du prøve deg litt innenfor Gud, kan du ikke det? Og så snakk med Gud om dette. Dette er på ingen måte alle kjennetegn i Bibelen, liksom, men jeg valgte ut noen. Et Guds barn har en trang etter å være sikker på at du elsker Gud. Det kjennetegner en kristen, det kjennetegner et Guds barn, at det er en sånn et bankende hjerte der inne, der du av og til lurer på, hvordan har jeg og Gud det? Hvordan er det med meg? Du er ikke fornøyd med nesten eller kanskje. Det blir sånn som han gutten på leiren jeg snakket om, han lille. Sant? Det kjennetegner en kristen. Og så er det jo sånn at det er et poeng i å lure på det, for da får ikke du høre, nei, men det vet jeg, kan ingen gi deg svar på. Nei, det står i 1. Johannes brev 5:13, at det går an å vite at den har evig liv. Det er ikke noe sånn her, håper det går bra til slutt, tenn et lys og be en bønn, og så ser vi hvordan det går, liksom. Nei. Bibelen sier, det går an å vite om du er... Her står det så, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Så hvis du tror på Guds sønns navn, så har du evig liv. og du kan vite det. Så det et kjennetegn. Jeg med kona mi her i dag, og vi gifter oss i 1996. Vi har 25-årsgreier nå i sommer. Og selv om vi da har på papir at vi to elsker hverandre og har lovt hverandre trofasthet og alt mulig sånn, så må vi jo si til hverandre rett som at vi elsker hverandre. Du kan skjønne det. Det er ikke nok å si at ja, men det fikser vi i 96. Det er ikke sånn det fungerer, liksom. Det kjennetegner et sunt forhold, at den vil høre det for hverandre. Sånn er det bare. En annen ting som kjennetegner et Guds barn, det er noe som er helt nytt. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapende inn i gamle forbi. Se, alt er blitt nytt. Det er litt det du vittner om, du siste, du amerikanske, det du sa. Det du sa. Nei, det var du som snakket om identitet, var det det? Kanskje begge, forresten. Ja. At jeg må forstå meg som noe nytt. Jesus går så langt at han sier sånn. Du må bli født på ny. Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Et Guds barn kjenner på en ny lyst til å følge Gud, høre Gud, tro Gud. Gjør du det? Kjenner du på at jeg har lyst til å følge Gud, jeg har lyst til å høre Gud, jeg har lyst til å være trofast mot han, jeg har lyst til å bøye meg for ordet hans sitt. Jeg har lyst til å lide sammen med han og ta konsekvensene på en måte og følge Jesus. Et Guds barn kjenner på et hat til det Gud hater, og en kjærlighet til det Gud elsker. Og det står veldig godt i salme 1. Salme 1:1. Salig er den mann som ikke vandrer i gudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotters sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Så fortsetter han skal være like tre som planter hverandre bekker, så vi gjør han. Men jeg sa det ikke. Han der fyren, det er noe han ikke gjør. Han vandrer ikke i gudelig folks råd, han står ikke på synderes vei, og han sitter ikke i spotters sete. Men det er jo ikke nok det. Det er ikke sånn at en kristen bare ikke gjør noen ting. Nei, han gjør noe annet i plassen. Så jeg gjør ikke de tingene der, for det at jeg gjør noe annet. Jeg gjør det motsatte. Jeg går rundt og har min lyst i Herrens lov dag og natt, og grunner på hans lov dag og natt. Dette kjennetegnet Guds folk. Det er noe jeg ikke gjør, og så er det noe jeg gjør. Sannheten bor i deg. Et Guds barn kjenner sannheten. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 1. Johannes 4:6. Sannheten bor i deg. Den hellige ånd er sannhetens ånd. Den hellige ånd elsker sannheten. Og en kristen kjenner mer og mer det. At du blir preget av at jeg elsker sannheten, jeg også. Guds ånd bor i meg og på en måte elsker sannhet og vil ha sannhet, og det fyller livet mitt, og det forandrer meg. Dette er et vanvittig godt vers. Det er litt sånn tungvint norsk, men jeg vet ikke om jeg kan si det bedre. Jesus sier dette her i en situasjon, Johannes 20:17. Så snakker han om, han blir beskyldt for at han bare prater, at det bare er religion på en måte. Altså, hvem er du? Hvorfor skal vi høre på deg? Så de egentlig setter i tvil Jesus sin autoritet, at han er Gud. Og så begynner Jesus å snakke om Gud, altså om far. Og så sier han, om noen vil gjøre hans vilje, altså fars vilje, Guds vilje. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren av Gud. Eller om jeg taler meg selv. Så det Jesus sier det er at det går an å kjenne om læreren av Gud. Og det ordet kjenne har jeg blitt fortalt av noen som er greia på språk, at det er et utrolig sterkt, altså det er sånn et intimt uttrykk. Det er ikke sånn, da skal du regne ut, eller sånn, men det betyr sånn at du skal erfare det, kjenne det, oppleve det, merke det, er du med? Det griper deg, liksom. Det går an å kjenne om læreren av Gud, eller om jeg taler meg selv, altså bare prat. Så Jesus, han sier rett ut, hvis du vil gjøre Guds vilje, da skal du kjenne om læreren er av han, eller om jeg bare driver med prat. En annen plass sier Jesus i samme situasjon, så sier han at, ikke tro meg for de ordene jeg sier, men tro meg for selve gjerningen sin skyld. Og sånn utfordrer Jesus deg også i dag, og sier det altså at i stedet for bare som sitter og lurer på ting, gå til Guds ord og lev etter det, bøy deg for det, så erfarer du at det er av Gud. Mange erfarer å bli dømt, for eksempel, av noe i Bibelen. Helt riktig. Vi erfarer at Guds ord av Gud. Altså, det er ikke religion. Det er ikke filosofi. Det er faktisk ifra Gud. Dette er det mine beste vers for tida. Det går an til å si til ikke-kristne og spør om gidder du være med meg et halvt år og lese Bibelen, og så begynne å gjøre Guds vilje. Vil du være med meg på det? Og så kan jeg og deg prøve i lag å gjøre erfaringer. Ikke sant? En kristen, et Guds barn, forstår noe i Bibelen om Jesus. Og da er det viktig å si at det er noen folk, ganske mange faktisk, som forstår veldig lite. Altså, da mener jeg de er født sånn, er sånn, at de har en liten kapasitet til å forstå ting, ikke sant? Det er noen som forstår omtrent ingenting. Og der er diagnoser på ting, ikke sant? Og der er all slags lidelser, sykdommer og handicap og, som gjør at det er ikke sånn at alle forstår så veldig mye og kan sette ord på veldig mye. Så det er ikke det vi snakker om nå. Jeg snakker om at i den grad du kan forstå noe, i den grad du som hører på nå kan forstå noe om hva som helst, så kan du også forstå noe om Gud. Og kanskje i en enda større grad om Gud, altså, men i samme grad. Og derfor så er det sånn at Paulus, han ber her i Efeserbrevet 1,17, så sier Paulus sånn: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.» Så her sier Paulus: «Jeg ber til Gud om at han må gi dere innsikt og kunnskap og forståelse om dette her.» Og derfor er det sånn at de kristne gjør det. Rett som det er, så forstår du ting. Og mange var fremme her i dag og sagt noe, ikke sant? Du hørte noe, du forstod noe, og så sa du det videre. Du kunne gi uttrykk for det, sette litt under ord på det. Et Guds barn vil noe. Et Guds barn har fått en ny vilje. En gudgitt vilje. Johannes 14, 21. «Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg, skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Et av de mest dramatiske kjennetegnene på Guds barn til enhver tid, det er altså så drøyt skrevet av Johannes. 1. Johannes brev, kapittel 3, og vers 14. Det er ganske drøyt. Der står det sånn: «Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene.» Så altså, motsatt da. Hvordan kan jeg vite at jeg har gått over fra døden til livet? Du elsker brødrene. Eller søskenene, kan du også si, altså. Det er ganske drøyt, dette her. Det er litt vanskelig å snakke seg ut av det, liksom. Eller sånn, ja. Den som ikke elsker, blir i døden. Og jeg tror at den kristne, altså søskenkjærligheten, de hellige samfunn, søskenkjærligheten som Guds barn har til hverandre, den tror jeg ofte at vi snakker veldig ned, og jeg hører ofte folk si sånn at ja, vi burde ha vært sånn og sånn med hverandre, vi burde ha vært sånn og sånn. Det høres ut som at mange tenker at vi egentlig ikke er det. Altså, jeg tror jeg kan hjelpe dere med én ting i hvert fall. Der står ikke her at vi skal like hverandre. Det står ikke her at de kristne liker hverandre. Er du med? Og det tror jeg kan være nyttig for noen her å høre. Du trenger faktisk ikke like meg. Og du kan fortsatt være et Guds barn. Jeg forstår veldig godt hvis det er noen her som ikke liker meg. Og det går an å fortsatt være Guds barn. Men det du ikke kan la være, du er nødt til å elske meg. Er du med? Du er med på forskjellen der. Så jeg heier på Start, for eksempel, og sikkert halvparten allerede. Det var det, liksom. Nei, men skjønner du ikke, og det er jo dette som kjennetegner kristne. Bør i hvert fall, en kristen forsamling, en kristen menighet, de hellige samfunnet, ikke bare sånn en lokal geografisk enhet, men de kristne på Ålgård, da, er de veldig like hverandre? Jeg håper de ikke er det. Det er folk fra alle slags nasjoner, skulle jeg si, og sånn, det folk som har forskjellig utdanning, og noen har ikke utdanning, og noen har jobb, og noen ikke jobb, og noen syke, og noen friske, og noen røde, og noen blåe, politisk, og det ikke sant? Det et hav. Og det ser de som ikke hører Jesus det. De ser det. Hva det med dere for noe? Hva som gjør at du ikke henger i håp? Du ser ikke sånn helt sånn like ut, egentlig. Hvis det sant, så det helt fantastisk hvis det sant. Du vil si, nei, vil vi da si, vi driver ikke like hverandre. Vi elsker hverandre. Så jeg kan faktisk gå på tur med en brandsupporter. Nei, du ikke skjønner. Fotball ikke så viktig, men du skjønner hva jeg mener. Altså, det ikke det handler om at vi er enige om alt. Så, det jo ikke enighet, det jo menighet. Stor forskjell. Så det sånn at det der sant, du må ikke tenke sånn, oi, jeg ikke der. Jo, hvis ikke du der, så du ikke et Guds barn. Du må kunne si, ja, jeg elsker brødrene. Underforstått brødre og søster, altså. Ikke tenk sånn at, nei, det var for sterkt. Nei. Vi må der. Helt nødt. Ok, det her koster jo tid, selvfølgelig. Og det koster penger. Og det kan koste sosial status. Det kan du gjøre. Du kan henge med folk som du egentlig ikke ønsker å bli sett sammen, for alt jeg vet. Sånn som meg, for eksempel. Men ikke sant, du ikke skjønner det? Så det, ja. Men det her er veldig viktig. Så et Guds barn elsker sine åndelige søsken. Hvis ikke, så er du i døden. Og kjærligheten er på ordentlig, så 1. Johannes brev, ikke sant? Kapittel 3, vers 16. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne. Altså, hva er kjærlighet for noe, liksom? Jo, at han satte livet til for oss. Ikke sant? Ikke kjærlighetsbrev, eller tommel opp, eller kos og klem, eller nei. Det var, noe sånn, han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bolig i det nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Ikke sant? Enda bedre sagt av Johannes, mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Altså, ikke bare prat om det, gjør det. Dette er kjennetegn, altså. Og et Guds barn kan ikke forsvare synd. I 1. Johannes brev 3, 6 så står det, «Vær den som blir i ham, synder ikke. Vær den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham.» Og da blir noen litt sånn bekymret og tenker at, «Ja, men jeg gjør jo synd, men her betyr ikke ordet å falle i en synd eller gjøre en synd. Her betyr ordet å synde som i vær i synde og holde på med synde, forsvare synde, bagatellisere synde, ikke ville omvende seg for synde. For samme brevet, så står det jo dette her. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen Jesus, den rettferdige. Så Johannes er klar over at det går an å falle i synd. Men Johannes sier at det går ikke an å synde som i jeg gjør det jeg vil gjøre. Jeg er klar over at Gud sier noe annet, men nå har jeg bestemt meg. Jeg vil leve sånn. Det går ikke. Kjære, 1. Johannes 1, 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så altså, du er ikke bare benådet. Du er rettferdig. Du er renset. Du er hellig. Og en kristen da er Guds barn, han er arving. Galaterbrevet 4, 6. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. I gamle dager, i pietismens tid, sånn 300 år siden, liksom, så da snakket de veldig mye om dette her, den inderligheten som far har med sitt barn. Og da kunne predikantene spør, som i fortalerstolen, i ramme alvor også, altså, spør, har du hørt Abba-ropet i ditt hjerte? Og så synes noen at det var litt sånn too much. Men er du ikke skjønner spørsmålet? Det er ikke et dumt spørsmål. Det kan være at det ble litt vel mye da, i stunden, og de snakket veldig mye om det da, men jeg synes det er et bra spørsmål, så da spør jeg deg ikke. Har du på en måte, har du hørt Abba-ropet i hjertet ditt? Det der at det var noe inni deg som bare, det var ikke du. Det var noe inni deg som ikke var deg, som ropte pappa, far. Vet du hvem det er? Den hellige ånd. Den hellige ånd som påkaller sin far. Han har altså sendt sin sønns ånd inn i våre hjerte som roper. Så det er Jesus sønns ånd som roper Abba i hjertet ditt. Og du på en måte bare blir vittne til det. Og det er derfor at Johannes i en annen plass vel skriver at det er en samstemthet mellom min ånd og Guds ånd. Det er en slags kommunikasjon, en enighet. At min ånd vet om Guds ånd, på en måte. Så det er noe viktig her, tror jeg. Et Guds barn lever i omvendelse. Et Guds barn blir værende hos Jesus i hans ord. Det var ikke bare sånn at jeg ble frelst en gang på 70-tallet på et teltmøte en plass eller noe sånt. Men det var mer. Jeg er fortsatt frelst. Jeg lever fortsatt i den frelsen. Dersom dere blir i mitt ord, og det er underforstått, bli værende. Altså, dersom dere blir værende i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. To igjen her nå. En Guds barn har hele sin trygghet i Jesus Kristus og det han har gjort. Det er dette med stole på. Paulus han går altså så langt at han sier om det så kommer en engel ifra himmelen. Det er jo komplett umulig, men han sier at om det så var sånn at det kom en engel ifra himmelen og forkynte et annet evangelium enn det han hadde forkynt i, da skal den engel ifra himmelen være forbannet. Så alvorlig sier Paulus det. Det er ikke noe annet som frelser deg enn Guds sønns blod. Ikke noe annet. Finns ikke noe annet. Det er ingenting hos deg selv. Det er ikke vår omvendelse engang. Til og med den formen var han nåde. Og så er det sånn da, til slutt, at en kristen har lov til å kalle seg Guds barn. Altså, du har en lisens. Du har lov til det. Hvis du spør meg om er du Guds barn, så svarer jeg ja, og så spør du hvordan i all verden tør du påstå det, så sier jeg det. At alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så kan jeg si at jeg er rett til det. Jeg raner ikke til meg noe nå, jeg lyger ikke, jeg bløffer ikke, jeg tenker ikke for hardt i. Jeg er Guds barn. Kjære Jesus, du får bruke det som har blitt sagt av meg, og det som har blitt sagt av de andre. Takk for det, Marianne sa til begynnelsen. Takk at du gjenger etter oss og vil ha oss tilbake. Ha oss inn til deg. Ha oss nærmere deg. Og takk at du frelser, har frelst, og holder på med å frelse, og skal frelse. Amen.